podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Slovo črevo nepatrí k najkrajším a aj celkovo črevo nie je práve fotogenické, ale samotné črevo je ako semafor zdravia, neslúži len na trávenie, sídli v ňom naša imunita a o nej sa budeme rozprávať, plus o rôznych objavoch. Hosťom talkshow na vlne bude Master of Science Martin Haranta. Je toto práve poludnie, prajem príjemné trávenie času pri talkshow Rádia Vlna.
Talkshow na vlne s Didianou.
Hosťom talkshow na vlne je vedec Martin Haranta, Master of Science. Maťo, vysvetlíme si najprv tento pojem.
Master of Science je v podstate magisterský titul, ktorý človek môže dosiahnuť v anglosaských krajinách, čiže buď v Británii alebo napríklad v USA. Tak ja to mám konkrétne z Británie.
A u nás ste čo, len tak bez titulu?
No, ja neviem, ja si na to moc nepotrpím, tak ja som nedal nikde do podpisu ani na vizitky, tak čo viem, keď sa kto opýta, tak poviem, ale...
To je skrátka MSC, tuším.
Áno, to je MSC,
však,
áno.
A vy teda riešite inak vedecké práce, tomu sa najmä venujete.
Ja som vlastne to tam študoval kvôli tomu, že ja som chcel študovať jeden taký veľmi špecifický odbor, a to je vlastne, že keby som to zjednodušil, ako zobrať výsledky výskumu a urobiť z nich niečo reálne, ako nejaký produkt alebo službu. Takže to vlastne, aby som mal byť človek, ktorý prepája vedu s tým reálnym prostredím. U nás takýto odbor neexistuje vôbec.
U nás sa veľa teoretizuje.
Tak áno, keď človek napríklad študuje prírodovedu, no tak študuje ako tie vedecké odbory, takže vie, ako robiť vedu, ako robiť základný aplikovaný výskum, ale nerieši sa ako keby tá koncovka. A vlastne tým aj naša veda, a to nie iba u nás, to je také veľmi typické aj pre okolité krajiny, veľmi trpí, hej, že my máme pomerne veľa výstupov, ako keby tých akademických, ale chýbajú nám také tie výstupy do toho reálneho sveta, lebo máme veľa myšlienok vo výskume, ale iba niektoré myšlienky sa reálne vedia do niečoho pretaviť. A ja som ten človek, ktorý by mal vedieť správne vybrať a nakoniec aj správne využiť tak, aby ste to potom mohli niečo kúpiť alebo objednať, čo vám nakoniec pomôže.
Napokon treba si to riadne premyslieť, nie? Však už potom tá samotná prax, tá už chce aj nejaké samotné peniaze.
Presne to je.
Tie často chýbajú, tak nech ich nevyhadzujete do vzduchu zbytočnými výskumami.
Takže vlastne táto moja špecializácia, tak ja skrz to aj hodnotím veľa výskumných projektov, pomáham startupom alebo ich hodnotím, či to má vôbec nejakú validitu a takéto veci.
Za vami chodia, že mám tento a tento nápad, že povedzte mi, či je to reálne, alebo
aj,
ako si to máme predstaviť.
Teraz posledne sme riešili, že jedni Japonci kúpili veľkú časť v jednej nemeckej firme a moc sa im nedarí a teraz sa to dostalo ku mne a môjmu mentorovi, že vlastne prečo sa to deje, tak sme to museli celé nejako zhodnotiť a deje sa to preto, lebo tí Nemci to moc nevedia.
No a toto sú Nemci, toto sa im ako mohlo stať. A my Slováci sme im to povedali, hej?
No, bolo to ako vtipné, no, celé.
S kým ste sa dali dokopy a takto hútate nad rôznymi projektami a startupmi a nápadmi?
Takže ono, to je viacero. Ja som vlastne začal pracovať a keď som začal pracovať, tak som robil na takých veľkých európskych výskumných projektoch, to bol na vitamín D a na polyfenoly. Rôzne takéto projekty sme zimplementovali a potom vlastne vtedy môjim šéfom, teraz už to môj spoločník s Norom a s jeho otcom, ktorý bol 40 rokov základný výskum, sme urobili firmu na práve zameranú na červený mikrobiom, teda probiotika, prebiotika, výskum okolo. A ešte potom mám jedného mentora s dánskym pasom, ale je to Maďar, ktorý je jeden z najlepších svetových konzultantov v tejto oblasti. No a to je pre nás taká zábava sa takto vrtať v týchto veciach, tak my to aj robíme toto, že ako to je hodnotenie tých startupov je skôr ako koníček.
A ten vitamín D, čo ste s ním zistili? Však skoro všetci ho máme nedostatok takto v zime, tak poradte rovno niečo s vitamínom D.
To sme práve tu nedostatok, čo sme tam riešili. Ako naozaj krajiny, ktoré to riešia tak, že pridávajú vitamín D, to sa volá biofortifikácia napríklad do mlieka alebo do syrov alebo do takýchto, no u nás sa to dá iba suplementovať. Tam je jeden taký pomerne zložitý fyzikálny problém, že v zime, ako sa zem nakloní, tak nedokážeme ten vitamín D efektívne vyrábať zo slnka, respektíve extrémne malé množstva. Čiže
ako tomto... naše telo, hej?
Naše telo. No, bo vitamín D sa vyrába v koži. Tým, že na mňa svieti slnko, sa vyrába vitamín D.
A stačí mi vraj 20 minút svietenia na predlaktie, aby som ten vitamín, tú dennú dávku chytila, áno?
No, to je veľmi optimistický odhad.
To mi povedal jeden lekár.
No, to nie je pravda.
Kecal.
To sme v tom...
to bol mudr kecal.
V tom projekte sa to skúšalo práve, že ako keby bol človek, mal hol tvár, logicky, a keby tričko s krátkym rukávom, tak sa ožerovali v kontrolovanom prostredí pod lampami a moc to dobre nevychádzalo, že v podstate, ak by mal človek nasuňovať iba takúto malú časť tela, tak by to musel byť tak dlho, že už by to mohlo byť aj škodlivé.
Toto vôbec nepotrebujeme, aby to bolo škodlivé. Rozprávame sa veľmi dobre, rozprávame sa s Master of Science Martinom Harantom. Zostaňte na vlne, talkshow bude pokračovať o chvíľu.
Počúvate talkshow na vlne s Didianou.
Počuli ste, vraj probiotika by sme mali brať cielene. Aj o tom sa rozprávame dnes s vedcom Martinom Harantom v talkshow na vlne.
V podstate my vieme, že probiotika sú nejaké živé mikroorganizmy, ktoré keď sú dané v určitej dávke, má nejaký zdravotný benefit. To znie trochu krkolomne, keď to poviem takto, ale v podstate ide o to, že my dokážeme zobrať nejaké baktérie, ktoré vieme.
Tie prospešné. Probiotika sú prospešné baktérie, ktoré nám nejak napravia črevo, hej? Alebo čo?
Presne tak, lenže tých probiotických baktérií sú tisíce, 10 000, 100 000, úplne rozdielných. Ten rozdiel medzi tými baktériami sú tak obrovské, ako by ste si predstavili rozdiel medzi myšou a delfínom, alebo rybou a
človekom.
Čiže tie rozdiely sú obrovské, genetické. A teraz každá tá baktéria robí niečo iné, že niektorá môže prísť, napríklad upravuje trávenie, že zabraňuje hnačke, alebo iná baktéria znižuje cholesterol, iná baktéria reguluje čas imunity, ktorá je zodpovedná za alergie.
Aj náladu.
A dokonca aj náladu. I keď toto je ešte, to je veľká téma, veľmi problematická. Hej, ono je to viacej marketing ako veda, ale rozhodne skúma sa ten vzťah. Črevo, mozog sa pomerne veľa skúma. A ja si myslím, že do nejakých 10 rokov tam budú aj veľmi dobré výsledky, ale zatiaľ je to skôr marketing ako nejaké.
Tak si 10 rokov počkáme, potom uvidíme, dobre, ale prosto tých probiotík je strašne veľa.
Áno.
A koľko ich teraz sa predáva v tých liekoch?
No, ako príde, kto si čo kúpi, hej, viac menej. Ale v podstate, keď to chcem urobiť cieľene, tak ja musím zobrať iba tie baktérie, ktoré prešli veľmi rigidným výskumom, ktorý má nejaké kroky. A na konci toho výskumu sa urobila klinická štúdia na ľuďoch, ktorá povedala, že keď budete brať túto baktériu alebo túto zmes baktérií v tomto množstve, napríklad 10 miliard, tak budete mať takýto benefit. A tam je to práve ten cieľený efekt, že ja zoberiem tie baktérie, ktoré boli skúmané na ten problém, ktorý chcem riešiť. Alebo ak vy máte napríklad problém s tým, že máte nejaké zápalové ochorenie,
no,
a zoberiete hociakú baktériu, ktorá môže mať provzápalový efekt, to znamená nie protizápalový, provzápalový, tak vám to môže ešte zhoršovať váš problém.
Čiže ja si vlastne nemám kúpiť tie probiotika z tej lekárne?
No,
radšej
musíte vedieť, že či náhodou vám nebudú
škodiť. Kto mi to povie?
No, toto je veľmi ťažká otázka. Ja vzdelávam aj lekárov a lekárnikov a je to ešte také pole neorané. Takže najlepšie sa spýtať toho lekára alebo lekárnika, alebo sa proste napríklad dopýtať ľudí, ako som ja.
Áno. Mám nejaký problém, teraz berem antibiotika, niekto mi povie, a zober si aj probiotika, čiže to je stále dobrý nápad, alebo už podľa novších štúdií nie.
Je to vždy dobrý nápad. Boli nejaké štúdie, ktoré sa tvárili, že to chcú vyvrátiť, ale boli extrémne zle dizajnované, takže to bol skôr niekto chcel mať väčšiu popularitu ako nejaký reálny dôkaz. Ale áno, určite, ak sa berú antibiotika, tak brať probiotika ešte nejaké 3 týždne potom má rozhodne zmysel a limitujú sa tým žiaduce účinky typu bolesti, hnačky, ktoré sú časté práve pri braní antibiotik. Oni sú vlastne z toho, tie antibiotika nezabijajú iba tie patogény, tie zlé baktérie, na čo to berieme, ktoré sú napríklad v dýchacom trakte, ale oni zabijajú všetky tie baktérie aj v tých črevách, takže on tam prídu to ako kobercový nálet, tam nabehnú tie antibiotika, vyzabíjajú všetko, čo vyjde. No a to je problém. A z toho máme tie zažívacie problémy, lebo nám chýbajú tie baktérie, ktoré majú byť v črevách, ktoré sú spolu zodpovedné za kvalitu nášho trávenia.
Celkovo aj viacerých vecí, ako sme sa rozprávali. A nestačí mi piť kyslé mlieko?
Kyslé mlieko je ako super, ako potravina, takisto ako jogurt alebo kyslá kapusta, to sú tzv. Fermentované potraviny, to znamená, že boli tam nejaké baktérie alebo kvasinky, čo ich upravili a teraz sú zdravšie. To je úplne super, tak to je. Takisto treba jesť veľmi veľa vlákniny. To sú také tie režimové opatrenia, že ja budem jesť vlákniny, veľa týchto fermentovaných potravín a to by ste mali robiť. Ale ak sú tie probiotika správne vyskúmané, tak to už je ako keby o level vyššie, alebo my už ideme za nejakým konkrétnym efektom, ktorý chceme od nich očakávať. Čiže jesť fermentované potraviny, veľa vlákniny, super, treba to robiť. Ideálna je stredomorská strava, ak by sa niekto pýtal, že ktorá z nich, tak je to stredomorská, ale už tie probiotika, ak sú dobre preskúmané, je to keby o level vyššie, alebo my už ideme po nejakej konkrétnej molekulárnej drahe, ktorú chceme ovplyvniť, a to keď budeme jesť kapustu, asi nejdeme ovplyvňovať konkrétne molekulárnu drahu.
Keď budeš jesť kapustu, môže sa ti všeličo stať, ale tak je to super potravina, taká naša slovenská, teraz najmä v zime, tá kyslá. Takže Segedín, možno máte aj dnes a o chvíľu sa opäť počujeme s Martinom Harantom, vedcom.
Talk show na vlne s Didianou.
Rozprávame sa o črevnom mikrobiome, o šťastnom čreve, konkrétne s vedcom Martinom Harantom. Master of Science takýto titul získal a venuje sa rôznym veciam. Aktuálne sa veľa času snaží investovať do problematiky probiotík. Tak Martin, povedali sme si, že každému človeku by sme mali vyskladať probiotika na mieru. Prečo?
No toto je možnosť. Probiotika na mieru sa dajú vyskladať, je to ale v podstate veľmi náročný proces. Výhoda toho, keď to urobím, je, že keďže vieme, že každá baktéria je na niečo iné, že dokážem prispôsobiť ako keby tie probiotika na ten jeho daný problém. Keďže vy môžete mať problém, že máte ten vysoký cholesterol, máte problém
vyzerám
s trávením. Nie, ale tak musím uviesť nejaký príklad.
Dobre, okay.
Vyzeráte veľmi zdravo, hej, ale akože tak vtedy sa to takto dá prispôsobiť. Ale náš hlavný koncept je v podstate v cielených probiotikách, ktoré ktorá vlastne oni povedia, že chcem ísť za nejakým konkrétnym účinkom. Takže napríklad je jedna baktéria, ktorá vo veľmi nízkom množstve, iba v 1 miliarde, to môžete vidieť na tých probiotikách, tam je 50 kmeňov a 1000 miliard.
Vás to tuším baví. Ja neviem, ja veľmi akože probiotika kúpiť, nekúpiť. Okay?
No, oni tá, alebo to sa tak probuje, ale to sú všetko, to sú iba technické nezmysly, hej, akože to nemá žiadnu nejakú reálnu hodnotu. No a to je jeden kmeň, ktorý v tej nízkom množstve sa preukázal, lebo sa urobil 35 štúdií vo svete, v Európe, v Južnej Amerike, v Japonsku, kade-tade, že keď zjete ten jeden probiotický kmeň, aké bunky dokáže aktivovať v črevách a preniesie sa ten efekt do pľúc. Takže vlastne cez čreva dokážete stimulovať imunitu, ktorá je v pľúcach, tú, ktorú tam je ako prirodzená v tkanive. To je taká tá základná imunita, tá úplne taká tá jednoduchá, keď prídu prvé vírusy a baktérie, a to je tá imunita prvej odpovede, že to je, tam na nich vyskočíme a potom zavoláme na pomoc tých ostatných z adaptívnej imunity. Takže my vieme, že keď budem brať tento jeden kmeň, tak toto sa bude diať. Takže keď urobím produkt, do ktorého dám takýto konkrétny kmeň, v tomto prípade je to Lactocacei bacillus rhamnosus cerevisiae 1505.
Krásne to znie. Áno, jednoduché, neviem, že? To ani zopakovať, nie to si ešte zapamätať.
A ešte vlastne, keď človek vie, že sú iné látky, ktoré sa dokážu s tým veľmi dobre doplňať. V tomto prípade sú to beta-glukány, čo je vlastne látka, ktorá jednak dokáže sama o sebe stimulovať imunitu a zároveň slúži ešte potrava pre dobré baktérie, lebo to je vlastne zložitý cukor, polysacharid. Takže vlastne, keď sa to takto rozumne nakombinuje, že to má aj nejakú logiku, a dá sa tam hlavne to adekvátne množstvo, čo je veľmi dôležité, no, tak to môže mať veľmi dobrý efekt. A skutočne si to veľmi dobrý efekt aj má.
OK, zjednodušme to. Čiže ja chcem nejaké probiotikum na mieru, kto mi ho namieša, už sa to dá?
Áno, to už sa dá. Probiotikum na mieru vieme urobiť, to vlastne človek príde, urobí sa analýza mikrobiomu zo stolice a človek nám povie, čo s ním je a na základe týchto parametrov sa vyrobí na mieru. To je ako keby jedna vec. A napríklad to, čo som teraz spomínal, tú imunitu, to už je predvyrobený produkt na ten jeden efekt. Takže to nie je pre konkrétneho človeka, ale pre konkrétny efekt. Tam je ten problém pri tej personalizácii v tom, že je to extrémne, extrémne drahé. Pretože no, sa to robí ručne, je tam veľmi zložitá analytika. Aby sme stlačili tú cenu, my napríklad teraz vyvíjame vlastný analytický prístroj na meranie tých stolíc, aby to bolo veľa lacnejšie. On to ešte tak 2 roky dvojvoj.
Čiže Mick Jagger už si to môže dovoliť, hej?
No,
preto tak dobre vyzerá. Neuveriteľné po tom, čo všelijakých tabletiek menom droga pojedol, tak...
No tak neviem, ale tak asi ho vedia napumpovať niečím, aby vyzeral zdravšie. No,
áno, áno. No, tak ako... Ale vraj probiotika nám pomáhajú aj mladnúť.
No.
Tak ste sa pobavili.
Akože ja som videl všeličo. Ako je pravda, že existuje taký koncept, že čím človek je starší, ten mikrobióm začne degradovať, rovnako sa začne poškodzovať. On začne produkovať viacej zápalu. A existujú isté kmene, ktoré dokážu do istej miery spomaliť celý tento proces. Takže z tohto hľadiska, že ten mikrobióm ako keby sa nebude poškodzovať a tým by sa mal znížiť výskyt tých chronických ochorení typicky vo vyššom veku, to sú srdcovo-cievné alebo nejaké metabolické poruchy typu cukrovka.
Takže... Dá tá kvalita tým, života je lepšia.
Áno, dá sa s týmto samozrejme pracovať, ale povedať, že zjem probiotika a budem mladší, tak to je teda pekný nonsens.
Dobre, ale budeme sa venovať napríklad krémom proti starnutiu s Martinom, pretože niečo som si také našla, že aj v tom má prsty. Martin Haranta, Master of Science. Zostaňte na vlne.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Hosť Talk Show na vlne spoluorganizuje aj vedecké konferencie vo svete, volá sa Martin Haranta a v Talk Show na vlne nám rád porozpráva o objavoch, ktoré tam riešia, napríklad o tom, že určité probiotika na tvári zabraňujú vyjedaniu kolagénu. Je to pravda?
Je to tak, akože jedna z tých tém, ktorá sa skúma v tejto oblasti, je tzv. Kožný mikrobióm, čiže sú to baktérie, ktoré sú na koži, lebo aj tam ich je veľa. A ukazuje sa, že keď tá koža je zle osídlená na tvári, tak sa môže stať, že má človek viacej vrások. Toto sú všetko viac menej koncepty ešte vo výskume, lebo my nedokážeme vyrobiť efektívny krém, v ktorom by prežili tie dobré baktérie a dokázali to zmeniť. Čiže tam je vždycky veľa práce z toho, že pochopí ten mechanizmus, ale o to je veľmi veľa práce urobiť niečo reálne, že to dokážeme ovplyvniť. A toto je vlastne to, čo sa pomerne veľa skúma. Otázka, že aké baktérie tam dať, ako ich vyrobiť, ako ich zastabilizovať.
A v jogurte ako to, že žijú?
Sú vo svojom prirodzenom prostredí a dokým sú v chlade, tak ako oni tam budú žiť aj mesiac.
Nemám
tak...
si dať jogurt na tvár, len nestačí
no,
to.
No tak áno, ale to sú baktérie, ktoré vyrábajú jogurt. Oni neboli zrovna dizajnované na to, aby...
aby neomladili.
Áno, oni sú tam na to, aby zjedli tú laktózu v mlieku a z toho vlastne vyprodukovali jogurt. Takže to sú ako tie priemyselné kmene. No aj no, a my robíme vlastne teda najväčšiu výskumnú konferenciu na svete v tejto oblasti, pomerne prestížny event, asi taký, že keď nám prezentovala jedna tajvanská firma informácie, tak tam ukazovali našu konferenciu, akože že ten dôkaz toho, že ich veci sú dobré, že to mohli u nás prezentovať, čo bolo veľmi vtipné. No a nám to chodí za asi 400 vecov, 80 krajín sveta.
A kde to organizujete?
Robili sme to väčšinou v Strednej Európe, čiže sme točili Budapešť, Praha, Bratislava, tento rok ideme prvýkrát do Aten, lebo nám tam chodí veľmi veľa ľudí z Ázie, z východnej Ázie, z Japonska, z
Koreje. Tam je tá dobrá stredomorská strava, ktorú ste spomínali.
No, ale nie, oni sú veľmi dobrí v tejto oblasti a už nám vraveli, že už by oni väčšinou berú aj celé rodiny a už by chceli niečo vidieť aj iné ako tie stredoeurópske mesta, tak ano. Ideme zbrať do Aten.
V lete sa tam rovno ugrilujú.
Nejaký tretí týždeň.
Výborne, tam budú iba nejaké 40-ky, OK. Dobre, a čo sa teda rieši na tých veľkých konferenciách? Napríklad, aké objavy také naozaj, že nám teraz vyrazia dých, aj keď sme pri rádiu?
Tam sa rieši vyslovene hlavne základný výskum, to je to, že kde sa hýbeme. No a tam sa napríklad ukazuje, že my sme si mysleli, že keď zmeráme tie črevné mikroby, že dobre, máme z toho nejaké dáta, ale nevieme vlastne z toho moc veľa povedať. A teraz sa ukázalo, že vieme z toho napríklad diagnostikovať aj ochorenia s 80% pravdepodobnosťou. To je výskum z minulého roka.
Ktoré?
Kde sa tam diagnostikovať rakoviny, zapalové poruchy a podobne. Takže s 80% presnosťou, čiže veľmi pravdepodobne rýchlosťou vznikne nový diagnostický nástroj, ktorý je neinvazívny. Hej, že to znamená, že nemusia do vás neviem čo píchať.
Žiadna hadička cez rôzny otvor.
Takže to sú, a to je veľmi nádejné. To je vlastne za pomoci umelej inteligencie sa to podarilo urobiť a veľmi krásny výskum. V podstate ten výskum ide ešte ďalej, že doteraz tie baktérie sa stále používali ako rôzne výživové doplnky, ale ide sa veľmi rýchlo do liekov a vlastne sú to život zachraňujúce aj úkony pri napríklad infekcii Clostridium difficile, ktorá 8% ľudí proste zabíja a dokážu sa vlastne zachrániť títo ľudia.
A čo je to za infekciu? Z čoho sa dostáva?
To je črevná infekcia, ktorú dostávajú väčšinou starší ľudia, najmä v nemocniciach, keď sú preliečení antibiotikami, majú oslabený ten mikrobióm, tak Clostridia sa tam rozšíri a majú s tým kopu problémov. Takže napríklad toto teraz je veľmi veľa výskumu na imunológii, čiže na alergie primárne sa robí. Náš veľmi dobrý priateľ z Južnej Korei práve takto vyvíja takéto lieky, alebo napríklad na odľahčenie obličiek, keď sa odburáva oxalácia. Dokonca v Nemecku teraz už finišujú s výskumom na steatózu pečenie, to je tukovatenie pečenie, keď vás začne poškodzovať a to má veľmi veľa ľudí teraz. A dokonca teraz to bolo vždycky také, že hlavne tí ľudia, čo pili, ale teraz to už majú ľudia, čo nepijú zo stresu, životného štýlu a podobne. No. A tam sa to ukazuje celkom dobre, lebo ten mikrobióm, keď je poškodený, hej, v črevách si to bakteriálna masa a ona produkuje strašne veľa vecí. A keď je poškodený, tak produkuje veľa toxínov, ktoré idú priamo do pečenia a tá pečenie je zaťažovaná navyše. Tá úvaha je to odľahčiť a tá pečenie sa môže vtedy hojiť. A to i Nemci, ktorí toto robia, už sú pomerne ďaleko a tie výsledky sú veľmi nádejné.
Úžasné, úžasné, Martin. Martin Haranta je hosťom v Talk Show na vlne. Ešte tu máme jeden vstup, s tom si dáme aj rozhodne nerozhodný kvíz, ktorého sa tiež niečo samozrejme zaujímavé dozviete.
Talk Show na vlne s Didianou.
Prebrali sme už probiotika, prebrali sme vedecké konferencie s Martinom Harantom, ktorý sa venuje vede, konkrétne aktuálne skúma mikrobióm, probiotika, aj o probiotikách na mieru sme sa rozprávali, ale Martin, mňa zaujíma teda, vy niečo vyskúmate, zistíte teda, že netreba invazívne riešiť a skúmať črevo a teraz tie farmaceutické firmy ako k tomu pristúpia, že teraz budú oni menej zarábať, tak čo potom?
Nie, farmafirmy, oni v tejto oblasti nie sú príliš aktívne, pretože keď chcete ísť na úroveň lieku, musíte investovať veľmi veľa peňazí a je tu veľmi veľký problém s ochranou duševného vlastníctva. Takže v podstate toto je sektor, ktorý ešte len čaká na tie veľké ako keby investície z farmy. Ono to príde veľmi rýchlo. Ono je to tak, že napriek tomu, že sa to skúma dlho, dajme tomu 50 rokov, iba posledných 20 rokov je veľký rozmach vedy v tejto oblasti. Čiže tá veda je ešte strašne mladá. A ja keď som viedol jeden workshop na jednej konferencii, som sa pýtal, že ako by ste ohodnotili problémy tejto vedy a kde. A to jeden z tých problémov je, že to je stále ešte len batoľa, že to ešte len sa učí. Kráčať. My vieme nejaké veci a ešte strašne veľa vecí nevieme.
A umelá inteligencia ešte nevie, lebo v podstate ona vie len to, čo človek zistil, hej?
Nie, tá umelá inteligencia sa používa tuto úplne na niečo iné. Ona sa používa na to, že vy, keď urobíte nejakú analýzu, hej, to spresláte, urobíte analýzu stolice a teraz dostanete z toho tabulku, ktorá má 10 000 čísel. No ani pán Boh nerozumie, oni sa dajú nejako vyhodnotiť. Ale ak chcete porovnávať veľmi veľa, ešte dokonca s nejakými inými analýzami, tak tam už potrebujete mať tú umelú inteligenciu, aby vám to vlastne celé spočítala, lebo keby to mal človek robiť nejakými predtým tými modelmi, tak to robí veľmi dlho a nie veľmi efektívne. Áno. Takže vlastne, čo sa stalo je, že teraz niekedy na začiatku 2000 rokov sme vymysleli úžasné analytické metódy na analýzu DNA a podobne. Urobilo nám to veľa dát a my ich teraz potrebujeme ako keby všetky nejako spočítať a dať ich znova do nejakej rozumnej veci. Čiže sme mali také rozvetvenie dát a teraz potrebujeme to zúžiť. A umelá inteligencia je ten nástroj, ktorý to robí. Takže my vlastne teraz žijeme v biológii ďalší technologický milník, ktorý o 20 rokov budeme hovoriť, že toto bola tá oblasť, kedy sme sa naozaj posunuli ďalej.
A ste úžasný muž, ktorého to zjavne baví. A po čom túžite? Čo by ste chceli ešte dosiahnuť?
No, ja by som chcel vyvinúť, aj na to podávame práve teraz projekt, nový prístroj na výskum toho, čo baktérie produkujú. A dokázali by sme dokonca merať, že kontinuálne, nie že iba raz tú jednu vzorku. A ja by som chcel pracovať ešte na takých baktériách, ktoré by pomáhali práve proti tým agresívnym infekčným ochoreniam, lebo máme tam veľmi nádejné in vitro, to sú v skúmavke výsledky, ktoré by sme mohli vedieť nejako zúročiť, tak dúfam, že behom pár rokov sa aj k tomuto dostaneme, aby sa to dalo rozvetviť a na Slovensku tu trochu urobíme takú praktickejšiu tú vedu v tomto.
Držím prsty, nech sa vám to podarí. A máme tu aj rozhodne nerozhodný kvíz pre vedca Martina Haranta. Martin, je lepšie robiť výskum, ktorý je dôležitý alebo ktorý je zaujímavý?
Dôležitý.
Radšej probiotika preventívne alebo až po vzniku problémov?
Preventívne.
Je lepšie publikovať v prestížnom časopise alebo mať článok s názvom, ktorý si ľudia zapamätajú?
Prestížnom časopise.
Je lepšie pracovať s mladými alebo starými vedcami?
Ja by si myslím, že to by dvoma.
Lepšie je chodiť na konferencie alebo tráviť čas v laboratóriu?
Konferencie.
Radšej kafe latte alebo latka vysoko?
Latka vysoko.
OK, zhrňme si, radšej probiotika v kapsulách alebo v potravinách?
Potravinách nie sú, čiže v kapsulách.
A obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom?
Obed s rádio vlna.
A vedecké múdro na záver?
Ty vole.
No, ty vole. To môže byť vedecké múdro. A také slovenské nemáte. Rozprávali sme sa s vedcom Martinom Harantom. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
No, ďakujem pekne.
Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.